16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Podgorica mirno nakon sinoćnjih nereda i hapšenja kada je povrijeđeno 15 policajaca i 24 demonstranta.
I danas međusobne optužbe SNSD-a i SDS-a. Ko radi na zaštiti interesa Republike Srpske?
Zabrinjavajuće je što tužilaštvo BiH, uprkos mnogobrojnim dokazima, nije otvorilo predmet o ratnim zločinima nad Srbima na kazanima kod Sarajeva, smatra direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Evropski lideri u Briselu na vanrednom mini samitu o izbjeglicama.
Rukometaši banjalučkog borca gostuju danas u Prešovu u Slovačkoj, gdje će igrati protiv Tatrana u regionalnoj SEHA ligi od 18 časova.
Vrijeme sunčano, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Nakon sinoćnjih nemira, kada je povrijeđeno 15 policajaca i 24 demonstranta, u Podgorici je mirno. Vlast i dio opozicije razmjenjuju optužbe o tome ko je izazvao žestoke sukobe između policije i demonstranata koje je ispred Skupštine okupio Demokratski front. Za vladu, ali i dio opozicije, nesumnjivo je da je Demokratski front nasilnim putem pokušao da smijeni vlast. Iz DF-a, s druge strane, optužuju vlast za prekomjernu upotrebu sile i odbijaju bilo kakav dijalog sa vladajućim strankama. I iz Podgorice se javlja novinarka Radio Beograda Jelena Vidić.
Više državno tužilaštvo u Podgorici utvrdilo je da postoji osnovana sumnja da su poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović, podstičući učesnike protesta na nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore, počinili krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Zbog mogućnosti da protiv Mandića i Radunovića bude pokrenut krivični postupak, u pripravnosti je administrativni odbor parlamenta, a poslanica vladajućeg DPS-a Marta Šćepanović za Radio Beograd 1 je rekla da očekuje brzu reakciju državnih organa.
Moram da napomenem da zaista očekujem od strane svih institucija koji su na to zakonom ovlašćene da će da temeljno istraže sva dešavanja od sinoć i da će temeljno da istraže svaki pojedinačan slučaj i da će protiv odgovarajućih lica da reaguju u skladu sa zakonom.
Predsjedništvo Demokratskog fronta međutim traži da privedeni poslanici budu pušteni do 19 časova. To je na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio visoki funkcioner fronta i poslanik Milan Knežević, pa da čujemo i njega.
Poslanici Demokratskog fronta će, ukoliko do 19 časova naše kolege Mandić i Radunović ne budu pušteni zbog protivustavnog i protivzakonitog privođenja, doći ispred Vrhovnog državnog tužilaštva i zatražiti od Vrhovnog državnog tužioca informacije zbog čega su privedene kolege Mandić i Radunović kad nisu počinile ni jedno krivično djelo za koje ih tereti ovaj režim koji je od sinoć uveo Crnu Goru u vanredno stanje.
To pitanje gdje je krenulo naopako je pitanje na koje će se odgovor tražiti narednih dana. Jasno da uz oštre sukobe između opozicionih stranaka da Crnu Goru čeka turbulentna politička jesen.
A crnogorski ministar inostranih poslova Igor Lukšić izjavio danas u Banja Luci da je suština protesta koji su organizovani u Podgorici da se Crna Gora zaustavi u posljednjoj dionici realizacije strateškog cilja ulaska u NATO.
Imali ste prilike da vidite da je u jednom trenutku jedan od lidera te političke grupacije praktično pozvao na nasilje time što je rekao da oni ne preuzimaju više odgovornost za događaj i na taj način smo ušli u nešto što niko nije želio da se uđe. Dakle, ovo još više po nama potvrđuje pokušaj da se Crna Gora zaustavi u ovom, dakle, kritičnom periodu, ključnom periodu, posljednjoj dionici realizacije svog strateškog cilja, a to je ostvarivanje članstva u NATO-u, jer valjda valjda ako je nekome cilj da organizuje fair izbore, slobodne izbore, da se ispune svi uslovi, zašto ta tema nije pokrenuta za koji mjesec kada inače ulazimo u ciklus izborni i naredna godina je inače izborna, pred nama je inače implementacija novih rješenja u zakonu koja su usvojena konsenzusom, praktično ili najširom mogućom podrškom u parlamentu. Ako postoje pojedinačna prekoračenja nadležnosti, treba da se istraže, ustanovi šta se desilo, ali ono što je moje duboko uvjerenje jeste da su sinoć svi nadležni organi, prije svega uprava policije, položili težak ispit.
Član predsjedništva SNSD-a Dušanka Majkić izjavila je da je posljednjim djelovanjem Saveza za promjene dovedeno u pitanje sve ono što je SNSD godinama radio na očuvanju interesa Republike Srpske u institucijama BiH. Ona je dodala da očekuje da će opozicija prestati sa, kako je rekla, upornim nasrtajem na institucije Republike Srpske, prvenstveno na instituciju predsjednika vlade i Narodne skupštine. S druge strane, predsjednik SDS-a Mladen Bosić je najavio da će predsjedništvo ove stranke danas ili sutra zauzeti stav u vezi sa političkom situacijom u Srpskoj, nakon čega će sa članicama opozicionog bloka vidjeti kako se oduprijeti, kako je ocijenio, čak i pokušajima rušenja ustavnog poretka. Opširnije Darko Đurić.
Majkićeva, koja je i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, ističe da su predstavnici Saveza za promjene u zajedničkim institucijama donosili odluke nepovoljne po Republiku Srpsku, a odbijali da donesu one odluke koje su išle u korist Srpske, kao što su sporazum sa Svjetskom bankom, odluka o sredstvima elektroprenosa, izmjena zakona o akcizama. Ona je najavila da će SNSD u narednom periodu biti posvećen aktivnom političkom djelovanju i zaštiti interesa Srpske.
Pod jedan, odbrani Ustava Republike Srpske i Ustava Bosne i Hercegovine, koji definiše ustavni položaj srpskog naroda i zaštitu njegovih interesa na nivou Bosne i Hercegovine. Svaki pokušaj zaustavljanja štetnih politika na nivou Bosne i Hercegovine, spremni smo to braniti svim raspoloživim sredstvima. I na kraju, nastavak borbe za uspješno političko i usaglašeno političko djelovanje u institucijama Bosne i Hercegovine, bez obzira koliko to u ovom momentu izgledalo nemoguće.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić smatra da djelovanje srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama nije protiv interesa Srpske i da je aktuelna vlast u Srpskoj ta koja svojim djelovanjem stanje u Republici Srpskoj dodatno pogoršava.
Mi ćemo ovih dana, znači danas i sutra, razmotriti ovu ukupnu situaciju koja vodi ka sve dubljoj političkoj krizi u Republici Srpskoj i vidjeti na koji način se oduprijeti ovim pokušajima čak i rušenja ustavnog poretka. Znači, ovo što radi sad Narodna skupština Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom. Naš politički program je da se uradi sve da se stabiliše politička situacija i u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine.
Pričom o kriminalizaciji vlasti Republike Srpske smatra član predsjedništva SNSD-a Dušanka Majkić, opozicija bježi od odgovornosti koje su dovele do jačanja kapaciteta BiH i to sve na štetu Srpske.
Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, izjavio je danas na konferenciji za medije da se neće ponovo kandidovati za predsjednika stranke na saboru ove stranke koji će se održati 28. novembra. Dodaje da će najvjerovatnije ostati počasni predsjednik PDP-a.
Mladi u Bosni i Hercegovini trebalo bi da aktivnim učešćem u političkom životu preuzmu odgovornost za političke procese. Jedan je od zaključaka dvodnevne konferencije Uloga mladih u izgradnji evropske budućnosti BiH i regiona održane u Banja Luci. Ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Igor Crnadak i Igor Lukšić, koji su prisustovali ovoj konferenciji, smatraju da treba postojati bolja komunikacija i povezanost mladih u regionu s obzirom na to da svi teže istom cilju Evropskoj uniji.
Mislim da je suština tu u što boljoj komunikaciji, u što više povezanosti, u što više razgovora i naravno ono u jednom okviru koji nas sve vezuje, a to je Evropska unija i svi tome težimo.
Mislim da uloga mladih u regionu, značaj, problemi sa kojima se mladi suočavaju, to je zapravo priča o budućnosti. Dakle, valjda ne želimo da iz našeg regiona mladi traže svoje šanse u razvijenim europskim zemljama ili preko okeana, valjda želimo da stvorimo uslove kroz regionalnu saradnju, kroz provođenje reformi, bilo političkih, bilo ekonomskih. Jedino tako možemo govoriti o procesu evropeizacije ovog cijelog regiona koji će uspješno biti završen.
trojica mladića iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije danas su u podne ispred Sarajevske katedrale odali počast stradalim Srbima i Hrvatima koji su tokom rata na Kazanima ubili pripadnici zloglasne 10. brdske brigade takozvane armije BiH, kojom je komandovao Mušan Topalović Caco. Do sada je zbog zločina nad sarajevskim Srbima i Hrvatima počinjenim na Kazanima osuđeno 14 pripadnika zloglasne brigade na zatvorske kazne u trajanju od 10 mjeseci do maksimalno 6 godina. Koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije Edvin Kanga Ćutić podsjeća da je sa Kazana ekshumirano 29 tijela, a ukupan broj ubijenih na Kazanima još nije poznat.
Pa mi govorimo 29 pronađenih ekshumiranih tijela sa Kazana, ali mi ne možemo nikada govoriti tačno broj podataka, jer vi znate da i do sadašnje organizacije prije nas, a i mi nikada nismo utvrdili tačan broj ubijenih na Kazanima. Vi znate da u Sarajevu ne postoji udruženje koje se direktno bavi ovim pitanjem, udruženje žrtava, znači sa Kazana. Na drugi način, bilo je prošle godine, ove godine danas mi smo dobili poruke da neki neće prisustovati koji su prošle godine prisustovali. Ali to je nama, mislim da na obilježavanju ovoga zločina nije toliko važno da se pojavi u ovom momentu sada žrtve, nego koliko je potrebno da se civilno društvo intenzivira na ovome pitanju. Nekako su Kazani ostali zanemarani kao zločin.
Zabrinjavajuće je što tužilaštvo Bosne i Hercegovine, uprkos mnogobrojnim dokazima, nije otvorilo predmet o ratnim zločinima nad Srbima na lokalitetu Kazani kod Sarajeva, smatra direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
On je istakao da je riječ o stravičnom zločinu pripadnika 10. a kasnije 110. brdske brigade prvog korpusa takozvane armije BiH, koji su tokom 1992. i 93. hapsili Srbe po sarajevskim ulicama i u njihovim stanovima, te ih odvodili na Trebević, lokalitet Kazani, gdje su ih ritualno ubijali. Kazani su prirodna pećina u koju su muslimanski vojnici bacali tijela Srba, koje su prethodno mučili i brutalno ubijali, najčešće klanjem. Da bi uništili tijela i dokaze o svojim zločinima, u jamu su ubacivali kreč i stare gume, koje bi potom palili, naveo je Kojić. S obzirom na uništavanje tijela i činjenicu da je riječ o nepristupačnom terenu, Kojić ističe da tačan broj ubijenih Srba na Kazanima ni do danas nije utvrđen.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić rekao je da sve što se dešavalo u proteklom ratu pokazuje da u takozvanom multietničkom Sarajevu nema suživota ni pomirenja.
On je podsjetio da je u Sarajevu prije popisa 1991. živjelo više od 156.000 Srba, a sada ih nema ni 6.000. Tokom rata u više od 126 logora stradalo je više od 3.300 Srba, uglavnom civila. Predsjednik odbora porodica nestalih civila Sarajevsko-romanijske regije Milka Kokot smatra da Srbiji treba da obilježavaju stradanje svojih sunarodnika na Kazanima, a ne oni koji su ih ubijali. Ona je ukazala na loš rad tužilaštva BiH i Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine na pronalasku posmrtnih ostataka nestalih Srba u proteklom ratu.
U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Malom Palančištu kod Prijedora služenje parastosa obilježena je 73. godišnjica stradanja srpskog naroda u selima Veliko i Malo Palančište, kada su ustaše na svirep način ubile 464 Srbina, od kojih 226 djece.
Preživjeli svjedoci ističu da je tragične dane nemoguće zaboraviti, jer su prizori tokom i nakon ovog zločina urezani duboko u sjećanje.
Tokom Drugog svjetskog rata u Banjalučkoj eparhiji razrušene su mnoge srpske svetinje. U posljednjih 30 godina veći dio njih uspješno je obnovljen. Među posljednjim pravoslavnim hramovima koji se obnavljaju u Potkozaru je crkva Svete Petke u Drageljima kod Gradiške. Episkop Banjalučki Jefrem danas je osveštao drugo zvono na zvoniku novoizgrađene crkve. Pripremio Borislav Švaka.
Pravoslavni hram u Drageljima za vjernike šest mjesnih zajednica Gradiškog Potkozarja od posebnog je značaja.
A sad je nova crkva, sad hvala Bogu, nikuživa i mladi. A ja ću uvijek dogod mogu ja doći. I uvijek ću učitovat u crkvu.
Rodio u ovoj blizini, a i prvi put pričestio u ovoj crkvi. Tako da mi je izuzetno drago i čast da mogu i doći i darivati nešto za ovu crkvu.
Drugo zvono pridarili su Veljko Janjanin i braća Vojo i Milan Rapić. Gradnja crkve Svete Petke u Drageljima je počela prije 3 godine na temeljima stare crkve koje su ustaše porušile 1943. godine. Radovi za sada teku planiranom dinamikom, kaže darodavac zvona i predsjednik građevinskog odbora Veljko Janjanin.
Ovdje smo podigli 3 krsta. Zvono ove godine je prva faza struje, bakar se završava, tako da je ove godine uradito sve što je planirano.
Gradnjom hrama mještani iskazuju svoju odlučnost da ostanu na selu, ali zabrinjava činjenica da je u njemu mladih sve manje i manje, rekao je tokom obraćanja vjernicima episkop banjalučki Jefrem.
Da vi računate da će se ovdje i u perspektivi i u budućnosti živjeti, je činjenica da se podiže ovaj sveti hram. Ono što je zabrinjavajuće je da se mnoge škole naše zatvaraju, druge rade sa minimalnim brojem učenika, a to je najveća opasnost za jedan narod.
Poslije završetka radova na hramu Svete Petke u opštini Gradiška u planu je ponovna gradnja manastira Karanovac u Kijevcima, koji su porušili Turci za vrijeme svoje vladavine u Bosni.
Slušate Dnevnik. Broj penzionera u Srpskoj u prošloj godini povećan je za 4.500, ali ih je samo 1.100 imalo pun staž. Iz fonda PIO Republike Srpske godinama upozoravaju na nepovoljen odnos zaposlenih i penzionera, kojih je trenutno 1.14:1. Pooštravanjem uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju usporeno je povećanje broja korisnika, ali odnos osiguranika i korisnika prava ima trend opadanja. I vlada Republike Srpske usvojila je set mjera za stabilizaciju stanja i obezbeđenje dodatnih izvora finansiranja. Opširnije je Slađana Radovanović.
Puni staž osiguranja od 40 godina ima tek 8,1% penzionera Republike Srpske, dok je procenat onih sa navršenih 40 godina penzijskog staža, koji osim radnog uključuje beneficirani sa učešćem u ratu, 22,47%. Prosječna penzija za penzionere sa punim penzijskim stažom je oko 500 maraka, dok je najniža penzija za minimalan staž od 15 godina 174 marke. Skoro trećina korisnika nije zaradila penziju i po nekoj osnovi oslanja se na budžet, ističu u Udruženju penzionera Srpske. Predsjednik ovog udruženja Rade Rakulj.
Stabilniji sistem penzijskog osiguranja je poštovanje sistema osiguranja. Uplatio si i koristit ćeš, da penzija zavisi od dužine rada i od veličine unosa sredstava u penzijski sistem.
Od ukupno 250.595 penzionera, 56.700 ima puni penzijski staž, dok je onih sa efektivnim stažom osiguranja skoro trostruko manje. Smanjenje broja prijavljenih na minimalac promijenilo bi finansijsku sliku, smatraju penzioneri.
Veliki broj ljudi radi, ali nisu prijavljeni. Ja vjerujem da najmanje 20% radi na crno. Kad se striktno primijenio zakon, bio bi penzijski fond bogat.
Da se uvede red, ja garantim 30% bi se povećalo broj prijavljenih. A inženjeri su u građevinskim firmama prijavljeni na 300-400 maraka, a ima 3000 maraka plata. To je urušavanje penzijskog sistema.
Za 11.000 zaposlenih godinama se uopšte ne uplaćuju doprinosi, dok je oko 44.000 radnika u Srpskoj prijavljeno na najnižu platu, među kojima i 19 magistara. Profesor Miladin Jovičić.
80% malih preduzeća prijavljuje tu platu, na to plaća doprinos, ostalo daju narod. Mislim da je ključna stvar da povećamo prirodnu aktivnost. Zatim, ono što je posebno bitno, to je eliminisanje sive ekonomije. Računa se čak da jedna trećina prometa u Republici Srpskoj se dešava preko toga.
Penzioni sistem ugrožavaju dugovanja poslodavaca, koje su dostigla oko 405 miliona maraka. Portparol Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Tihomir Joksimović.
To bite. Kako moglo da preokrene situaciju, makar da je od toga naplatio realizovano jedna petina ili preko 100 miliona, na primjer, onda bite kako moglo da se razmišlja i o efektnijoj isplati samih penzija, naravno i povećanju.
Najavljene mjere vlade trebalo bi da poboljšaju stanje u penzionom sistemu. Planira se prelazak na trezorski način isplate penzija, a bit će preduzete i mjere radi naplate neuplaćenih doprinosa i suzbijanja rada na crno.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević izjavio je da će ubrzo biti riješeno pitanje finansiranja zaposlenih u Banjalučkom centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora.
Malešević kaže da je resorno ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u i gradskom upravom Banja Luka na najboljem putu da ubrzo riješi ovo pitanje. Naglasio je da se ubrzano radi na izradi novog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ove ustanove, kojim će biti riješeno pitanje 8 radnika koji su sada neraspoređeni. Zbog neisplaćenih plata i premještaja na drugo radno mjesto, prije nekoliko dana radnica Centra za rehabilitaciju sluha i govora u Banja Luci, Nada Dakić, stupila je u štrajk glađu.
U Petrovu je danas održan protestni skup na kome se okupilo više stotina mještana ovog i okolnih naselja, najviše mladih, nezadovoljni što tužilaštvo u Doboju neefikasno procesuira vinovnike saobraćene nesreće, u kojoj su 11. jula poginule 18-godišnjakinje Sara Katanić i Anđela Nedić. Skup je organizovala grupa građana koji su nezadovoljni stanjem u bezbjednosti saobraćaja u Petrovu. Iz Petrova Ozren Jorganović.
Anđela Nedić i njena drugarica Sara Katanić poginule su 11. jula na putu u Petrovu kada ih je 20 minuta iza ponoći udario automobil BMW kojim je upravljao 19-godišnji Dragan Mišić iz Kakmuža opština Petrovo. Okupljeni na trgu Nemanjića poručili su da porodice pate dok ubica uživa u slobodi. Otac poginule Sare, Dragan Katanić.
Tu peticiju ćemo poslati na sve moguće instance tih viših sudova, međunarodnih sudova. Jedino nam je to ostalo u svom ovom bolu, evo na koji način moramo se boriti protiv svega toga.
Ogorčen je i otac pokojne Anđele Sreto Nedić.
Kažem da se loše radi od institucija policije i tužilaštva Doboja, ali na kraju kažem ima Bog nad svima i Božja volja i ruka neka istigne.
Učesnici skupa nosili su bijele majice sa fotografijama poginulih djevojaka i natpisom Sara i Anđela nas pitaju. Organizator neformalne grupe građana, dr. Branko Lukić.
Znači, to više znači treba znači kontrola, a samim time ciljali smo na to da se svijest građana podigne na tu temu, znači da se ne sjeda više sa pod dejstvom alkohola, znači za volan.
Neki od učesnika nosili su i transparente na kojima je pisalo dosta nam je kabadahija za volanom i stop nasilju na putevima. Mladi su zabrinuti za svoju, ali i bezbjednost drugih u saobraćaju. Među njima su i Rodoljub Majstorović iz Kakmuža i Jelena Radić iz Karanovca.
Ovo nam je opomena da je da se završi na ovome, da se prestane alkohol i volan družiti.
Pa ja mislim da jeste i da treba da se zadovolji, to jest da se kazni bar na neki način taj zločinac.
Na mirnom okupljanju u Petrovu postavljeno je pitanje da li će nakon 3 mjeseca napokon početi istraga i predmet biti kompletiran osnovnim činjenicama za vođenje krivičnog postupka, ali i zahtjev da se više zakona promijeni kako bi krivci bili kažnjeni.
U sjedištu Europske unije bit će održan mini summit lidera 10 država koje se nalaze duž balkanske rute kojom izbjeglice stižu u Uniju. Lideri ovih zemalja, uključujući i premijera Srbije Aleksandra Vučića, potvrdili su učešće na vanrednom summitu.
Portparol Europske komisije rekao je da se očekuje da se summit koji je sazvao predsjednik Jean-Claude Juncker završi usvajanjem zajedničke deklaracije o rješavanju migrantske krize. Kako sazna RTS koji je imao u vidu nacrt deklaracije, Europska unija poziva zemlje na balkanskoj ruti migranata da se obavežu na mnogo bolju međusobnu koordinaciju i predlaže listu operativnih mjera koje bi trebalo odmah da stupe na snagu. Jedina osoba sa dovoljnim autoritetom da natjera razjedinjene lidere jugoistočne i srednje Europe da na zajednički izazov odgovore usklađenom politikom je, prema opštoj ocjeni, Angela Merkel, koja je prema nekim izvještajima i inicirala sazivanje samita.
Letovi između Rusije i Ukrajine od danas su prekinuti nakon što su dvije zemlje uvele sankcije aviokompanijama.
Spor oko letova počeo je kada je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko 16. septembra objavio da će ruskim aviokompanijama uskoro biti zabranjeno da slijeću, ali ne i da obavljaju prelete zbog odbijanja Moskve da Krim vrati u sastav Ukrajine. Rusija je odbacila odluku Porošenka kao ludilo, da bi tokom ovog mjeseca pokrenula slične mjere. Pregovori dvije strane u Briselu u petak su okončani bez ikakvog rješenja.
Kultura. Za nešto manje od 2 časa srpski reditelj i pisac Emir Kusturica i direktor Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu i priređivač serije knjiga odnosima Rusije i Srbije Natalija Naročnickaja svečano će otvoriti jubilarni 60. međunarodni Beogradski sajam knjiga koji se ove godine odvija pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Sve do 1. novembra pod kupolama sajma svoja izdanja predstavit će 480 direktnih izdavača od kojih 67 iz inostranstva. Kao i ranijih godina, značajno mjesto na ovogodišnjem sajmu knjiga imaće i izdavači iz Republike Srpske. Pripremila Marica Lalović.
Pored novih naslova objavljenih između dva sajma, kao i najtraženijih knjiga, publikacija, stripova i časopisa iz ranijeg perioda, na štandovima izdavača biće organizovana druženja i razgovori sa piscima. Beogradski sajam knjiga već godinama ima provjerene sadržaje prilagođene savremenom trenutku srpske i strane književnosti, ali i podsjeća na velikane pisane riječi, otvara aktuelne teme vezane za izdavaštvo, knjižarstvo i srpski jezik, kaže član organizacionog odbora Dragan Hamović.
Godišnjica je u znaku slovenske knjige. Programi prateći na 30.000 kvadratnih metara izložbenog prostora bit će u znaku 100-godišnjice pisca koji je bio glavni junak mnogih sajmova i koji povezuje naš jedinstveni kulturni književni prostor. To je Branko Ćopić, koji povezuje na najbolji način i Srbiju i Srpsku, Maticu i zapadnu srpsku državu.
U okviru sajemskog programa u ponedeljak ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Dane Malešević svečano će otvoriti ovogodišnji nastup Srpske na sajmu knjiga. Pod motom "Piši kao što govoriš" ćirilicom, narednih dana na štandu predstavništva Srpske bit će promovisane 44 knjige, a u saradnji sa Maticom Srpskom bit će održana i tribina "Srpski jezik i srpska jezička politika". Počasni gost ovogodišnjeg sajma je Rusija, čiji će izdavači predstaviti preko 1000 naslova, a brojni pisci svih žanrova bit će gosti svojih izdavačkih kuća, ali i domaćih izdavača koji prevode i objavljuju ruske pisce.
Američki skijaš Ted Ligeti pobjednik je prvog takmičenja u novoj sezoni svjetskog kupa. Rukometaši banjalučkog borca gostuju danas u Prešovu u Slovačkoj, gdje će igrati protiv Tatrana u regionalnoj SEHA ligi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Američki skijaš Ted Ligeti pobjednik je prvog takmičenja u novoj sezoni svjetskog kupa. Ligeti je slavio veleslalomu u austrijskom Zeldenu, a u dvije vožnje nadmašio je Tomasa Fanaru iz Francuske za 15 stotinki. Treće mjesto je zauzeo Austrijanac Marcel Hirscher, koji je branilac titule u svjetskom kupu. Sljedeće takmičenje na rasporedu je 14. novembra, kada će skijašici u finskom Leviju nastupiti u slalomu. Fudbaleri Partizana gostuju u Lučanima kod ekipe Mladosti od 17 časova u susretu 15. kola Superlige Srbije. Partizan je trenutno na petoj poziciji sa 24 boda, 17 manje od Crvene zvezde, odnosno 3 manje od Čačanskog borca koji zauzima drugu poziciju. Trener Partizana Ljubinko Drulović.
Sigurno da nas očekuje jedna vrlo teška utakmica gdje moramo da budemo maksimalno kvalitetni, maksimalno skoncentrisani svih 90 nešto minuta. Ali vjerujem da će momci opet dati svoj maksimum, da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i prije svega želimo da uknjižimo nova tri boda, to je naš, da kažem, prevashodni cilj.
Ovom utakmicom biće završen prvi dio šampionata Srbije, a do kraja jesenje sezone 12. decembra na rasporedu je još 7 kola. Rukometaši banjalučkog borca gostuju danas u Prešovu u Slovačkoj, gdje će igrati protiv Tatrana u regionalnoj SEHA ligi. Početak odgođene utakmice prvog kola lige zakazan je za 18 časova. Borac je osvojio 1 bod u 6 nastupa, dok je Tatran, koji ima 12 bodova, na četvrtoj poziciji na tabeli. Sljedeću utakmicu u Banja Luci ekipa Boca odigraće u srijedu 28. oktobra protiv mađarskog Vesprema.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo, ponegdje na istoku uz povećanu oblačnost. Sutra sunčano i još toplije. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova u Novom Gradu izmjereno 8 stepeni, Rudo 9, Srbac 10, Foča, Prijedor i Višegrad 11, Sokolac 13, Srebrenica i Banja Mlečanica 14, Banja Luka i Bijeljina 15, Gacko, Čemerno i Šipovo 16, Ribnik, Mrkonjić grad, Mrakovica, Bileća, Zvornik, Han, Pjesak i Doboj 17, Kalinovik 18, Nevesinje 20 i u Trebinju 22 stepena. Sutra ujutru par stepeni bit će toplije zbog više oblačnosti, a oko rijeka i po kotlinama na istoku i zapadu maglovito. Tokom dana smanjenje oblačnosti najprije na zapadu, a popodne i ostalim krajevima u sve više sunčanih intervala, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 9, na jugu 12, u višim krajima oko 2, najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 23, u višim krajima oko 10 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Podgorica mirno nakon sinoćnjih nereda i hapšenja kada je povrijeđeno 15 policajaca i 24 demonstranta.
I danas međusobne optužbe SNSD-a i SDS-a. Ko radi na zaštiti interesa Republike Srpske?
Zabrinjavajuće je što tužilaštvo BiH uprkos mnogobrojnim dokazima nije otvorilo predmet o ratnim zločinima nad Srbima na kazanima kod Sarajeva, smatra direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Evropski lider u Briselu na vanrednom mini samitu o izbjeglicama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.